Takže kniha Samuelova, 7. kapitola. Kiriat Jeriamští přišli a Hospodinu truhlu si odnesli. Vešli s ní do Abnadadova domu na kopci a posvětili jeho syna Elezara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy truhla spočinula v Kiriat Jeriamu, uběhlo mnoho let. Po 20 letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele. Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy a Štarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu. Pak vás zachrání z ruky Filištínů. Na to synové Izraele odstranili Bály i Aštary a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále promluvil, shromážděte celý Izrael do Mispy, abychom se za vás modlili k Hospodinu. Shromáždili se tedy do Mispy, čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem a postili se toho dne a prohlašovali tam. Zhřešili jsme proti Hospodinu. Tak se Samuel v Mispě stal izraelským soudcem. Když se filištínští doslechli, že se Izraelci shromáždili do Mispy, vytáhli filištínští vláci proti Izraeli. Jakmile to Izraelci uslyšeli, dostali z filištínu strach a říkali Samuelovi, teď nesmíš mlčet, nepřestávej za nás volat Hospodinu našemu Bohu, ať nás vysvobodí z ruky filištínů. Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se už chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z Mispy, pustili se za Filištíni a pobíjeli je až po Betkar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Mispu a Šen a nazval ho Eben Ezer, tedy kámen pomoci. Řekl totiž, až sem nám pomohl Hospodin. Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinová proti Filištínům. Města od Ekonu až po Gát, která Filištíni předtím Izraelci vzali, byla znovu dobytá a Izrael osvobodil ze jejich rukou území v jejich okolí. Také mezi Izraelci a Amorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Betel, Gilgal i Mispu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu.
Tak děkujeme moc krát Renému za čtení Božího slova. Je to dlouhý text, celá 7. kapitola, ale abychom to tomu rozuměli, musíme vědět, co se stalo předtím v těch prvních 6 kapitolách. A jsou to různé bitvy, historie, trošku to moc neznáme, ale včera jsme viděli, tak jsme měli nějaký výlet na kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a tak jsme jenom náhodou objevili místo, kde byla bitva Jankov. Ano, kdo jste slyšeli o bitvě o Jankově, takže správně, René. Ale představte si, že je to v podstatě poslední bitva 30-leté války. I když ještě ta válka pokračovala ještě další 3 roky, ale v roce 1645 se odehrála bitva nedaleko od Benešova a tam se shromáždili na jednom poli, představte si, 30 tisíc vojáků a 20 tisíc koní. Takže jenom hodinu od Prahy. A tam, aspoň v dnešním poměru, hodinu od Prahy. A tam bojovali Švédi proti císařské říši a byla to krvavá a vyrovnaná bitva A vyhrali, bitvu vyhrali Švédové, ale nakonec takhle to dopadlo to jinak s tou válkou. Ale zajímavý je, že jsme právě stáli na místě, kde byla taková krvavá, úžasně, jakoby, úžasně násilná a ještě rozhodující válka. A možná, když čteme stránky Starého zákona, tak připomínáme různé ty bitvy z těch 30. letých válek, z těch dalších válek. Ale každopádně dneska se chceme podívat, jako by to bylo včera, jako by to bylo z našich dějinách, protože tam promluví Pán Bůh skrze strany Starého zákona každému z nás i dnes. Tak abychom rozuměli tomu, co jsme slyšeli ze 7. kapitoly, měli bychom vědět, co se předtím stalo. Protože tam jsme slyšeli, že Pelištějci opravdu pobili těch 4000 izraelských vojáků, to se stalo předtím, tak byli poraženi v těch předchozích kapitolách a přišli o to nejvzácnější, o tu schránku. A to je schránka smlouvy Hospodina. Tam v ty schránce byly vzácné věci od doby Izraela putování po poušti. Tam byl hůl Aaronův, tam byla ještě mísa s manou a navíc ještě boží přítomnost s lidmi. Tak když jsem četl takový počty třeba 30 tisíc vojáků a 20 tisíc vojáků, tak mě připomněla i ta bitva, co jsme viděli aspoň tu pole včera, bitva Jankov. A představte si, jak by to mohl být šok pro izraelský lid, když se dozvěděli, že ta vzácná schránka, kde představila ještě boží přítomnost s lidmi, byla odnesena. Unesena těmi Pelištějci, ano, oni vzali do ciziny, vzali to a Izrael už neměl schránku smlouvy, trůl smlouvy ve svých rukou. A když to slyšel velekněz Eli například, on spadl nazad, tak asi byl docela tlustý, takže spadl a takže ještě nějaký možná mrtvici, nevím, ale zemřel místě, nepřežil dokonce i ten pád, zlomil vás a navíc ještě jeho snacha, když to slyšela, ještě hned šla jako na porod a byly tam komplikace a ještě navíc zemřela miminko i maminka. A potom to bylo takový smutný slovo Ichabod, že sláva Boží odešla. Sláva Boží se odstěhovala z Izraela a Boží truhla je v rukou nepřátel. Slova Boží opustila Izrael. A to byly smutné dny, dokonce smutné roky pro Izrael. 20 let opravdu smutku a 20 let, kdy ta schránka byla v cizích rukou. A jakoby sláva Boží odešla. A proto ten název Ichabod. Ichabod, sláva Boží nás opustila. Nevím, jestli jste měli takový pocit, že dřív jste měli krásné obecenství s Bohem, prožili jste mnoho úžasných věcí, ale v poslední době, rok nebo půl roku, 10 nebo 20 let, máte pocit, že Bůh není až tak blízko, jak předtím. Možná byste taky měli ten název Ichabod. Boží sláva mě opustila. Možná se ti jenom zdá, že takhle je, ale opravdu, když jsou ty různý období v životě, máme pocit, že Boží sláva opustila. Někdy ten název Ichabod může být napsán nad nějakou církví anebo nad nějakým sborem dokonce, že lidi chodí a mají pocit, že ta Boží sláva už není tak, jak to bylo. A kéž, aby se vrátila ta Boží sláva mezi námi, abychom prožili to, jako dřív. Ichabod. Sláva Boží se odstěhovala. A naopak žalmista David říká, okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. A chceme opravdu prožívat Boží slávu mezi námi. A možná vzpomínáme na ten okamžik, když jsme poprvé slyšeli tu dobrou zprávu a jsme to přijali a měli jsme takovou úžasnou radost, kéž aby se to vrátilo. A nebo nějaký úžasný chvíle s našimi bratry a sestrami, když jsme opravdu prožili Boží přítomnost a Boží slávu. Kéž aby se to vrátilo. Tak kde jsme? Kde jsme jako jednotlivci? A kde jsme jako společenství? Některé národy dokonce to prožívají. Možná je to český národ, možná je to nějaký jiný evropský národ, nebo v Asii, Americe, kdy dřív bylo Boží sláva vidět, cítit, slyšet v celém národě. A teď jakoby o Bohu moc neslyšíme. Nebo Boží sláva není tak, jak to bylo. A tohle prožíval nejenom izraelští jako jednotlivci a komunity, ale prožil to celý národ. Že Boží sláva jakoby nás opustila. A těsně to bylo spojené i s tou truhlou Boží přítomnosti. Ale co dělali Pelištějci? Oni dělali opravdu hrozné věci s tou truhlou. Oni strčili truhlu Boží slávy do cizího pohanského chrámu. Dokonce tam byl ten jejich modla Dagon a uložili truhlu před tím Dagonem. A Dagon sám spadl, jakoby ta modla spadla, úplně se rozbila a jakoby se sám kláněl před Bohem a nemohl ani stát v jeho přítomnosti. Potom dostali ty Pelištějci různý vředy a nemoci po celém těle a oni zjistili, že aha, je to něco spojené s tou truhlou, že jakmile máme tu druhou, to jsou sami neštěstí, tak oni dobrovolně rozhodli, že tu smlouvu chtějí vrátit Izraelcům. Řekl, už tu truhlu nechceme. Dejte to zpátky, abychom měli z toho klid a pokoj. Tak Izraelci měli zpátky tu truhlu, ale nebyl to kouzlo, nebyl to magie, že najednou nějaká truhla přinesla Boží slovo. Ale oni museli prožít osobně, museli prožít tu změnu. A proto jsme četli ten text ze 7. kapitoly, když přišel prorok Samuel a Pán Bůh měl úžasný úkol pro toho Samuela, že chtěl, aby Samuel vrátil celý národ k uctívání toho samého pravého Boha. A Bůh už vydal své desatero, že tam bylo jasný, že oni by neměli se odvrátit od Hospodina, by neměli uctívat cizí bohy, ale za těch 20 let začali hledat, kde jinde mohou uctívat. Začali uctívat dokonce bohy těch cizích zemí, dokonce začali postavit vlastní modly a chrámy. A Bůh říká, já jsem Bůh žárlivě milující, stíhám vinu otce na synech třetího a čtvrtého pokolení, těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství i tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. A to je ten samý Bůh dneska. Čeká s milostí a s milosrdenství, až se vrátíme k němu. Opustí ty, kteří jsou proti němu, ale prokazuje milost těm, kteří ho následují. Někdy máme pocit, že Pán Bůh čeká, až jsme úplně na konci svých sil, ale je stále tam připravený nás přijmout zpátky k němu. Slyší a říká například, v Izajáši čteme, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomoci ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A Bůh je stále stejný i dnes. Tak nabízí to odpuštění a návrat ještě do dnes. A touží potom, aby se lidi vrátili k němu. A Bůh nikdy neodpočívá, stále působí, stále pracuje a usiluje o náš návrat. Jako jednotlivci, jako společenství křesťanů, dokonce i jako národy, aby celé národy se vrátili k Pánu Bohu. A používá k tomu muže a ženy víry, aby byli hlasy v poušti, aby pozvali lidi zpátky k tomu uctívání pravého Boha. Muži jako Samuel. A říkám dnes muži a ženy, jako jste vy, taky abyste byli hlasy v poušti. Volaj po lidi, aby se vrátili k Pánu Bohu. A ty úžasné dvě knihy v Biblii, první a druhý list Samuelovi, jsou úžasné knihy, nejenom historie dějiny izraelského národa, ale taky historie, jak Pán Bůh působí mezi svými lidmi a volá, aby se vrátili zpátky k němu. A jak jsme slyšeli v tom textu 7. kapitoly, viděli jsme v textu 5 věcí, jak to Pán Bůh dělá, aby se lidi vrátili k němu. Za prvé je to skrze zvěstování, kázání, vyučování Božího slova. Za druhé je to skrze pokání, obrácení, aby se lidi vrátili. To je návrat k Pánu Bohu. Za třetí, skrze modlitbu. Lidi se klanili před Bohem, volali Bohu a prosili. Čtvrté je to skrze obětování. Sice neobětujeme jako ve starém zákoně, ale taky vyžaduje to určitou oběť v našem životě. A hlavně na to nemůžeme založit, nemůžeme říct, Pane Bože, já jsem obětoval. Ne, Pane Bože, ty jsi obětoval svého vlastního syna za mě. A teď je to postní období, kdy připomínáme, že Pán Bůh poslal beránka Boží, který snímá hříchy světa. Tak to je to čtvrtý skrze obětování. A za páté skrze vzpomínání. Když jsme stáli na poli, tam u Jankova, viděli jsme pomník. A tam bylo vytesané i v kamene, aby vydržel veškerý počasí. A tam je to pro všechny generace vidět, že tady, na místě, kde stojíte, odehrála slavná bitva Jankov. A to vzpomínání je taky důležité, abychom měli taky milníky ve svém životě, kde vzpomínáme na určité věci, co Pán Bůh dělal v našich životech. Abychom vzdali Pánu Bohu dík za to, co udělal. Takže zvěstování, pokání, modlitba, obětování a vzpomínání. A tohle všechno vidíme v té 7. kapitoli, co jsme tady viděli. Takže jenom v tom krátkém čase, co zbývá, bychom se mohli podívat na těch 5 věcí. První způsob, jak Pán Bůh usiluje o náš návrat k němu, je zvěstování, je vyučování jeho slova. Je to nesmírně důležité. Pán Bůh připravil ve starém zákoně své proroky, aby hlasovali Boží slovo. V novém zákoně máme učedníky, máme apoštoly, kteří taky vyučovali a kázali a zvěstovali Boží slovo. Máme evangelisty, máme kazatele, a máme starší ve sboru, který vyučují a kážou Boží slovo. A je to stejně důležité dnes, jak to bylo v Novém zákoně, v době Starého zákona. A tady slyšíme v tom textu, že 20 let nebyli blízko k Pánu Bohu, neslyšeli Boží hlas a Bůh poslal svého služebníka Samuela. A Samuel je vyzval, to jsou slova Samuela. Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a Aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Možná to slyšeli víckrát, ale přímo z úst Samuela nejenom slyšeli, ale poslechli toho. A začala taková reformace v Izraeli. Opravdu slyšeli slova Samuela a odstranili ty cizí bohy. A přestali je uctívat a vrátili se k Pánu Bohu. Víme, že tady v Evropě nastala reformace, když lidi se vrátili k Bohu, uslyšeli jakoby znovu to Boží slovo. Velmi často je to spojené i s novými překlady Bible, že najednou lidi slyší Boží slovo nově a ve svém jazyce, ve svém podání, jak jsou zvyklé mluvit. A Pán Bůh posílá překladatel, posílá kazatele, aby zvěstovala rozumně Boží slovo. Potom nastane změna, že Boží slovo působí v srdce člověka a člověk se začíná měnit. Ale to nestačí. Nestačí jenom, aby člověk tady stál v neděli a kázal. To nestačí. A je potřeba, aby byla taky ta proměna v lidském srdci. Aby to slovo nezůstalo jenom v hlavě, ale ještě dalších 30 cm sem do srdce, aby proměnilo srdce toho člověka. A Pán Bůh používá ty prorocké hlasy v každé generaci. Přichází další nový člověk s takovou touhou následovat Boha navzdory okolnostem a hlásat návrat k Pánu Bohu. A zrovna Samuel byl ten člověk. Podobně jak byl třeba Jan Hus nebo Komenský v minulých generaci, aby hlásali návrat k Pánu Bohu. Tak pánu... Jo, ano, takže to, o tom můžeme mluvit potom určitě. Takže já bych jenom dotknul, že je to riziko. Riziko kázat Boží slovo, protože jenom v době, kdy někteří z nás ještě žijou, byli kazatelé zatčeni v komunistické době, byli uvězněni, byli mučeni a ano, někteří zemřeli s rukou těch komunistů, ale to se stává dnes v jiných zemích, kde ještě je islám nebo různý falešní náboženství a to, co se stalo Husovi, se stává kazatelům dodnes po celém světě. Ale oni byli odvážní a ani ta hrozba smrti je nezastavila. Takže to je první způsob kázání, vyučování, zvěstování Božího slova. Ale tam to nekončí, musí být pokání. A to je to obrácení v lidském životě, když slyší to kázání a něco se stane. Já nejsem hoden přijít k Bohu. Něco překáží, něco je mezi mnou a Bohem a to není z Boží strany, je to z mé strany a to jsou moje hříchy. Potřebuji vyznat své hříchy, činit pokání a dělat nový směr k Bohu a odstranit všechny falešné bohy. Možná my nemáme nějaké bůžky ze dřeva nebo z hlíny nebo z kamene doma, co uctíváme, dáme na polici. Ale máme jiné věci. Třeba uctíváme tu práci, kterou nám Pán Bůh dal. Uctíváme i třeba i dobré věci, jako rodina nebo peníze nebo tak, ale může se to vrátit a stávat se Bohem. Možná je to pro někoho takový krásný auto, že auto se stane alfou i omegou, to nejdůležitější, anebo pro další to může být dobrodružství, že pořád hledá další a další věci, ale hledá toho hlavního, to největšího, což je sám Pán Bůh. A Pán Bůh ví, kdy jsme překročili tu linii a jsme začali uctívat falešné cizí bohy. A je potřeba se vrátit k Pánu Bohu, činit pokání a obnovit ten vztah s Bohem skrze Ježíše Krista. Prožívat naplněný Ducha Svatého v našem životě a začít žít pouze pro Pána Boha. A izraelští lidi to brali vážně. Slyšeli hlas Samuela, činili pokání a začali chodit po božích cestách. Shromáždili se v Mispě, to jsme slyšeli, čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se a řekli, zřešili jsme proti Hospodinu. Takže to je zajímavé, to vylévání vody ukázalo všem, že byli ochoten obětovat to, co je pro ně vzácný. Na poušti, jak víme, voda je vzácná. Aby jenom člověk vyléval na zemi, tak to může být jakoby ztráta nebo nesmysl. Ale pro lidi to nebylo nesmysl, protože to bylo vyjádření toho, že dává to nejvzácnější Pánu Bohu. Modlili se a taky, aby Pán Bůh změnil jejich životy a aby celý lid se vrátil Pánu Bohu skrze kázání, skrze pokání a za třetí skrze modlitbu. Samuel řekl, shromažděte celý Izrael do Mispy a já se budu za vás modlit k Hospodinu. Samuel vedl příkladem, že se modlí, že přimlouvá se za izraelský lid, ale vedl Izraelce, aby se taky modlili k Pánu Bohu. Možná úplně zapomněli, co to je modlitba, proč bych měl mluvit s Pánem Bohem, ale to kázání a to zvěstování vrátil k tomu, aby modlili se k Pánu Bohu. A velkou moc, říká Bible, má vroucí modlitba spravedlivého. Když zvýšíme svůj hlas k Pánu Bohu a modlíme se, dějou se úžasné věci mezi nebem a zemi. Pán Bůh slyší naše modlitby a chce. Tady čteme taky, nepřestaň za nás upěnlivě volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás zachrání s rukou Pelištejců. Pořád měli ty nepřátelé, pořád měli ty problémy s těmi okolními zeměmi. Ale Samuel volal o pomoc Pánu Bohu a Pán Bůh uslyšel ty modlitby a smiloval se je. A pak ještě čtvrtý krok a to bylo obětování. Čteme tam, že je to určitý způsob, jak Pán Bůh určil, aby lidi obětovali to nejzácnější jako vyjádření uctívání Pánu Bohu. Tak dneska to bychom mohli dělat jinak, ale můžeme obětovat cokoliv, ale stejně by to nestačilo, protože naše spasení není založené na naše obětování, ale na Pána Boha, který obětoval svého vlastního syna. A přátelé, pokud nejsme u kříže Pána Ježíše Krista, nejsme u Pána Boha. Tam se odehrává to nejvzácnější. Tam na kříži Golgotském se setkáváme s živým Bohem, který nás opravdu chce proměnit. Čteme v Samuelovi, že Samuel vzal jedno neodstavené jehňátko a obětoval je Hospodinu v zápalnou oběť. Celopal a upěnlivě volal k Hospodinu za Izraele. A Hospodin mu odpověděl. A tohle, co čteme, to dokonalé jehňátko, to je předobrazem našeho Pána Ježíše Krista. On je ten beránek Boží, který snímá hříchy celého světa. On je ten, který zaplatí za naše hříchy a můžeme mít přístup k samotnému Bohu skrze Ježíše a skrze jeho obětování za mě a za tebe. A potom přijde sláva Boží. Můžeme všichni prožívat znovu tu slávu a přítomnost Pána Boha. Protože Bible říká, že toho, který nepoznal hřích, to je Pán Ježíš Kristus, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnost. Je to jenom skrze něj, to není od nás. Cítíme tu slávu? Cítíme váhu té Boží přítomnosti? Věříme pevně, že to opravdu pravda, co čteme a vidíme a prožíváme. Kéž, aby tato pravda změnila naše životy. A skrze toho máme vítězství. Stejně, jak měli Izraelci na konci vítězství nad svými nepřáteli Pelištejci. Tak vidíme výsledek toho zvěstování, pokání, modlitby, obětování a za páté vzpomínání. Nějaké vzpomínky z toho, co bylo. Nechtěli, aby další generace zapomněly na Boží dobrotu, na Boží zázraky. A proto nejenom řekli, předali dál a dál dalším generaci, ale postavili pomník, postavili vzpomínku a to se mělo Ebenezer. Už nemluví o tom Ichabodovi, Ichabod, Boží sláva nás opustil, ale teď mohli mluvit o tom Ebenezer. A to znamená, až potud mi Pán Bůh pomáhal. Postavíme pomník a říká, tady od tohoto okamžiku vzpomínáme, že Pán Bůh je ten, který nám pomáhá. Pán Bůh je ten, který je s námi a neopustí nás. Pán Bůh je ten, který nám dává sílu a který nám dává odvahu vkročit dál, nevrátit se k tomu starému životu, ale mířit se stejně jenom dopředu. Tady čteme například na jiném místě, buď rozhodný a udatný, jednej, neboj se a neděs, Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré práce na Hospodinově domě nedokončíš. Takže to je výzva pro nás, abychom postavili pomník ve svém životě, abychom řekli s jistotou a s vírou, až potud mi Pán Bůh pomáhal. Chci vás povzbudit, přátelé, pokud máte pocit, že Boží sláva nějak vás opustil, nebo ve společenství křesťanů, nebo dokonce i v národě, takže věřte, že skrze zvěstování toho slova, skrze pokání, skrze modlitby, skrze obětování a skrze vzpomínání můžeme prožívat Boží přítomnost. Můžeme držet pevně Pána Ježíše Krista a jeho kříže jako jediná cesta odpuštění a spasení. Takže k tomu chci vás pozbudit a abychom poprosili i v modlitbách, abychom všichni prožili tu Boží slávu, abychom drželi kříž jako ústřední bod naší víry, kříž Pána Ježíše Krista. Tady na Skalce, v celé Praze, po celé České republice a navíc ještě po celém světě pro Boží slávu. Amen. Modleme se. Pane Bože, děkuji za tvoje slovo. Děkuji, Pane, za starý i za nový zákon a za muži a ženy víry, jako byli Samuel. Děkuji, že vedli příkladem, ale taky se odvážili i ve velké riziko vlastního života, že chtěli vést nejenom jednotlivce a společenství, ale i celé národy zpátky k tobě. Tak děkuji, že máme ty úžasné nástroje zvěstování, pokání, modlitby, obětování a vzpomínání na to, abychom taky prožili znovu a znovu ve vlastním životě tvoji slávu a tvoji přítomnost a tvoje požehnání. A to je moje přání taky pro naše společenství zde na Skalce. Žehnej nám dál, veď nás dál pro tvoji slávu. Amen.